Dobar dan, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljana Jovićević. Ponedjeljak 25. april u vijestima dana izgleda ovako. Summit lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske s jutra u Karađorđevu. Nećemo dozvoliti poništavanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, poručio Incko. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine demantuje da je protiv grupe hrvatskih generala podignuta optužnica za ratne zločine, već da se samo vodi istraga. Više lica ubijeno u napadu sirijske armije na demonstrante u Jemenu, ubijena dva demonstranta, skoro 500 talibana pobjeglo iz zatvora u Afganistanu. Toyotina proizvodnja pala za 63%. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama uoči s jutrašnjeg susreta lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u Karađorđevu istražujemo ima li Srbija ključ za krizu u Bosni i Hercegovini, šta Sarajevo može očekivati od ovog trilateralnog sastanka, a istražujemo i da li je i protiv kojih hrvatskih generala tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnice. No prije najavljenog pregled najnovih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Karađorđevu će se sutra sastati predsjednici Srbije i Turske i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović vidi ovaj skup kao nastavak razgovora započetih u aprilu 2010. u Istanbulu. On je istakao da je ovo još jedna prilika da se razgovara o oporavku odnosa u regionu i o tome kako krenuti prema europskim integracijama. Potrebno nam je bolje međusobno razumevanje. Srbi, Bošnjaci i Hrvati oslonjeni su jedni na druge i najpreči su jedni drugima, izjavio je Izetbegović. Loše asocijacije koje izaziva Karađorđevo Izetbegović razume, ali ističe da je za njega lično odlazak tamo određena satisfakcija. Onih koji su planirali podjelu BiH u Karađorđevo više nema, kao ni njihovog projekta koji je zastareo. BiH je ostala, ostali smo i mi i identiteti idemo pričati o boljem životu, rekao Izetbegović. Drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić je istakao da ima puno nezgodnih pitanja koja će biti otvorena, pre svega postupci nekih zvaničnika iz Srbije. Ovdje prvenstveno misli na ministra Vuka Jeremića koji je prešao sve granice dobrog ukusa. On se već duže vrijeme meša u unutrašnje odnose u BiH, u posljednje vrijeme veoma otvoreno, rekao je Komšić. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ocenio je da je rukovodstvo Republike Srpske ostalo malo vremena da razmotri da li je plan o referendumu u interesu građana, jer Međunarodna zajednica neće dozvoliti da se nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ponište. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine oporugnuo je napise nekih hrvatskih medija o pripremljenim optužnicama protiv grupe generala Hrvatske vojske koje je policija Republike Srpske tereti za ratne zločine, javlja Hrvatska radiotelevizija. Naime, generali Hrvatske vojske, među kojima su Ante Gotovina, Rahim Ademi, Miljenko Filipović, Ljubo Ćesić Rojs, premijerkin savjetnik za odbranbenu politiku i vojna pitanja Damir Krstičević, nekoliko generala i viših oficira Hrvatskog vijeća odbrane, vlasti Republike Srpske terete za ratne zločine počinjene u BiH 95. godine. Portparolka tužilaštva BiH Selma Hećimović demantovala je da postoje optužnice, ali je rekla da je taj predmet u istražnoj fazi. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svijetu. Oko 3000 sirijskih vojnika potpomognuti tenkovima rano jutro su upali u grad Deru, zauzeli položaj u centru i razmjestili snajperiste po krovovima, tvrde demonstranti u telefonskoj izjavi svjetskim agencijama. Mrtvi i ranjeni se ne mogu prebrojati jer se zbog snajperista do njih ne može stići, tvrde oni, dok jedan aktivista ističe da je poginulo najmanje 5 lica. U gradu nema struja, telefonske linije su gotovo u prekidu. Demonstranti u Siriji protestuju od 18. marta tražeći ukidanje vanrednog stanja koje je na snazi 48 godina, odlazak predsjednika Bašara al-Asada i demokratske reforme. Vanredno stanje nedavno je ukinuto. Procjenjuje se da je u protekli 48 sati u sukobima policije i Bašarovih pristalica s demonstrantima ubijeno više od 130 osoba, u protekli 5 sedmica više od 350. Dvojica jemenskih antivladinih demonstranata ubijena su u odvojenim sukobima u ponedjeljak sa snagama bezbednosti. Demonstranti su se okupili da bi nastavili pritisak na predsjednika Jemena Ali Abdullaha Saleha da se s mjesta povuče sa vlasti. Oni su odbacili plan zemalja Savjeta za saradnju u zalivu, koji je vladajuća partija prihvatila, prema kome bi se Saleh povukao u roku 30 dana u zamjenu za imunitet od krivičnog gonjenja, jedan od lidera jemenske opozicije Ahmad al-Fakih.
Ne, on laže. On laže Ameriku, Europu, cijeli svijet. Jemenska civilizacija stara je nekoliko hiljada godina. Međunarodna zajednica treba na nas da obrati pažnju, a ne na diktatora. Dakle, mi smo se ovdje okupili da kažemo Salehu da ode. Mi te ne želimo.
Ured pukovnika Muamera Gaddafija u njegove rezidenciji u Tripoliju potpuno je razoren u NATO-vom vazdušnom napadu prošle noći. U bombardovanju je ranjeno 45 osoba, od kojih je 15 teško, rekao je neimenovani libijski zvaničnik stranim agencijama, dodavši da ne zna ima li još žrtava pod ruševinama. Skoro 500 zatvorenika talibanskih pobunjenika pobeglo je iz zatvora na jugu Afganistana. Talibani su iskopali tunel dug 320 metara i omogućili beg zatvorenicima, pripremio Predrag Tomović.
Dobili smo informaciju oko 4:30 u ponedjeljak rano ujutro da je oko 475 zatvorenika pobjeglo iz zatvora. Samo jedan od njih bio je kriminalac, dok su ostali politički zatvorenici. Ovim je riječima guverner provincije Kandahar objasnio bijeg talibanskih pobunjenika iz zatvora Sarposi na jugu Afganistana. Potvrđujući istu vijest, direktor zatvora dodao je da je bijeg obavljen kroz tunel, ali da za sada nije u potpunosti jasno kako su to učinili. A kako su uspjeli u bijegu, objasnio je za Radio Slobodni Afganistan jedan od odbjeglih, koji nije želio da otkriva svoj identitet. Pobjegli smo na vrlo organizovan način, niko nije znao da smo pobjegli do jutra, sad tada smo stigli do sela i kuća. Mnogi od nas su veoma ozbiljno bolesni ili povrijeđeni, bili su veoma grubi prema nama. Tunel je bio 2,5 metra dubok i mi smo hodali 360 metara. Kada sam pitao ostale zatvorenike, oni su mi rekli da su svi prošli kroz isti tunel i stigli u sigurni region gdje neće biti uhapšeni, pojašnjava ovaj bjegunac. Portparol Talibana Zabiullah Mujahid rekao je da su kopali tunel punih 5 mjeseci, izbjegavajući glavne puteve i kontrolne punktove. I portparol predsjednik Afganistana Vahid Omar priznao je da masovan bijeg zatvorenika pokazuje mnogobrojne slabosti. Ovaj bijeg iz zatvora je veoma loša vijest za vladu i narod Afganistana, to pokazuje veliku ranjivost vlade. Za utjehu je samo to da se najvažniji talibani koji su zatvoreni nijesu nalazili u Sarposi, oni su zatvoreni na istoku zemlje, u zatvoru pored vazduhoplovne baze Bagram i u dobro čuvanom krilu zatvora u Kabulu.
Najmanje 165 ljudi poginulo je u nasilju između vladinih snaga i pobunjenih milicija u Južnom Sudanu. Od januara, kada je na referendum izglasana nezavisnost, Južni Sudan je zahvaćen talasom nasilja u kojem su poginule stotine ljudi. I pored gotovo jednoglasne odluke o odcjepljenju u Južnom Sudanu, i dalje ima veliki broj nerešenih pitanja, uključujući podjelu prihoda od nafte, status manjina na obe strane granice sa severom, kao i kontrola nad spornim regionom Abadžeji. Nekoliko evropskih i američkih dnevnih listova objavilo je povjerljiva dokumenta o zlostavljanju zatvorenika u zatvoru Guantanamo u američkoj vojnoj bazi na Kubi, do kojih je došao sajt Wikileaks. U dokumentima se navode detalje o postupanju prema više od 700 zatvorenika, o njihovom ispitivanju i o tome kako se američke vlasti odnose prema osumnjičenima za terorizam. Do danas su 604 osobe prebačene u zatvoru Guantanamo, a 172 ljudi još uvijek je u pritvoru zbog sumnje da su umešane u terorističke aktivnosti. Rusija je spremna da učini sve da zaštiti Južnu Osetiju od vojnih provokacija nakon što su Rusija i Gruzije vodile rat oko te gruzijske separatističke regije pre 3 godine. Ne isključujemo vojne provokacije iz Gruzije, jer se svašta može očekivati od aktualnog režima u Tbilisiju, navele su ruske novinske agencije izjavu ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova tokom posete Južnoj Osetiji. Skoro 25.000 japanskih vojnika sa čamcima, helikopterima i avionima počeli su danas masovnu pretragu za telima skoro 12.000 nestalih u razarajućem zemljotresu i tsunamiju 11. marta, za koje se pretpostavlja da su poginuli. Automobilski gigant Toyota smanjuje proizvodnju vozila u Japanu za 62,7% u martu zbog nedostatka rezervnih delova, što je posljedica zemljotresa i tsunamija koji je pogodio tu zemlju. Cena nafte u Aziji skočila je na oko $113 po barelu, pošto su libijski pobunjenici saopštili da neće moći da obnove proizvodnju sirove nafte još najmanje mjesec dana, koliko je potrebno za popravku oštećenih postrojenja na naftnom polju Mesla i Sarir na istoku zemlje. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Summit lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske sutra u Karađorđevo. Nećemo dozvoliti poništavanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, poručio Valentin Incko. Tužilaštvo BiH demantuje da je protiv grupe hrvatskih generala podignuta optužnica za ratne zločine, već da se samo vodi istraga. Više lica ubijeno u napadu sirijske armije na demonstrante. U Jemenu ubijena dva demonstranta. Skoro 500 talibana pobjeglo iz zatvora u Afganistanu. Toyotina proizvodnja pala za 63%.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dragana i vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Kako ste već čuli u vijestima, predsjednici Srbije, Turske i tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sastaju se sjutra u utorak na samitu u Karađorđevu. Budući da je na istom ovom mjestu prije dvije decenije dogovorena podjela Bosne i Hercegovine i jasne poruke koje će voditi stabilizaciji te zemlje, danas bi imale veliku simboliku. Da bi se to dogodilo, Beograd, prema ocjeni analitičara sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović, mora da ojača veze sa federacijom i promijeni odnos prema Republici Srpskoj.
Nakon prošlogodišnjeg samita u Istanbulu, koji je zaključen zajedničkom deklaracijom predstavnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, te najavljen stalan politički dijalog i očuvanje multietničkih i multiverskih osobenosti regiona, novi susret lidera biće održan u Karađorđevu. U trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava, prema mišljenju mnogih, sa najtežom situacijom od Dejtonskog mirovnog sporazuma, ovakvi susreti postaju još značajniji. Dragoljub Mićunović iz spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije očekuje pozitivan ishod i poruke koje će voditi ka stabilizaciji Bosne i Hercegovine.
Očekujem da je važno da taj jedan dijalog i dogovor postoji i da ćemo naći jedno rješenje za stabilizaciju situacije u regionu.
Boris Tadić i njegovi gosti prošetaće se istim imanjem kojim su se pre 20 godina u predvečerje rata u Bosni i Hercegovini šetali nekadašnji predsjednici Srbije i Hrvatske. Izbor mesta susreta za zamjenicu generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Jelicu Minić nosi određenu simboliku.
Imajući u vidu da je Karađorđevo upravo bilo mesto da je dogovarana podela Bosne između Miloševića i Tuđmana, imalo bi zaista veliku simboliku poslati dobre i pozitivne poruke ka Bosni i Hercegovini sa ovog sastanka.
Uprkos deklarativnim zalaganjima za poštovanje Dejtonskog sporazuma, Beograd se do sada svojim odnosom prema Republici Srpskoj i nije pokazao kao faktor stabilnosti BiH. O najavi referenduma u srpskom entitetu na čelu sa Miloradom Dodikom u Srbiji se još uvek ćuti. Ako se tome dodaju stalne tenzije na liniji Beograd-Sarajevo za razliku od onih koje idu ka Banja Luci, specijalne veze pa i zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske za stabilizaciju Bosne i Hercegovine biće potrebna promjena takve politike i drugačiji odnos Beograda prema federaciji, Jelica Minić.
Očekuje se da Srbija prosto ojača i svoje odnose sa federacijom, ne samo sa Republikom Srpskom, i da tu stav Srbije bude jasniji nego što je bio do sada, budući da je on bio uvek ambivalentan. S jedne strane su slate poruke koje su bile su usmerene na smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini, a s druge strane imao se utisak da u stvari tendencije u Republici Srpskoj ka većem stepenu samostaljivanja, uključujući, evo sad već imamo jedan najavljeni referendum, da tu nema prosto odgovarajućih poruka iz Srbije.
U interakciju Beograda i Sarajeva uključila se kako prethodnim susretom u Istanbulu, tako i ovim predstojećim u Karađorđevu i Turska. Ta zemlja, kao važan akter, svojim uticajem može doprineti poboljšanju odnosa, smatra politikolog Jovan Komšić.
Ja vidim da postoji šansa da se doda jedna nova, stabilnija matrica odnosa u ovim razgovorima između predstavnika Srbije, Bosne, Hercegovine i Turske i da se pozicija države Srbije uz aktivniji odnos predsjednika Republike Srbije jasnije izdiferencira i u pozitivnom odnosu prema Republici Srpskoj, što je pravo koje je Dejtonski sporazum garantovano, a istovremeno pozitivnije i konstruktivnije u interakciji sa državom Bosnom i Hercegovinom prepozna na vrlo konkretnim područjima saradnje i budućim planovima razvoja.
Naši sagovornici odbacuju kritike da spoljna politika Turske počiva na nekim drugačijim interesima. Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin.
Ja se ne bih složila o pitanju nekakvom novom osmanskom poretku ili kako god to zvali. Turska je spremna da ulaže, koliko ja znam, u ovom trenutku u obe države. Tako da u tom smislu Turska mislim da vidi svoj interes. Dakle, da bude neka vrsta lidera, naravno i pre svega mislim kroz ekonomsku saradnju, ali zašto da to ne bude i kulturna saradnja i svaka druga.
Aida Ćorović veruje da će i dalje i bliža istorija ostati tamo gdje im je mesto, a da će nova poglavlja i budućnost biti ono o čemu će se razgovarati u Karađorđevu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oko sadržaja i mogućih dometa za sutra najavljenog samita triju država u Karađorđevu pletu se različite kontroverze. K tomu, dio bosansko-hercegovačke javnosti sa svoje strane naprosto je osupnut samom činjenicom da se troglavi šef države odlučio sastančiti na zloimenoj lokaciji gdje je onomad zacrtana propast Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pomen Karađorđeva i danas 20 godina kasnije u Bosni i Hercegovini budi ružna sjećanja. Ona koja govore o namjerama da susjedi podijele zemlju, ali ona sjećanja vezana za početak rata. Stoga nije ni čudno da se odluka bosansko-hercegovačkog predsjedništva se odazove pozivu srbijanskog predsjednika da se o sudbini regiona razgovara baš u Karađorđevu u Bosni i Hercegovini različito tumači. Član državnog predsjedništva Željko Komšić daje više detalja o mogućim temama sutrašnjeg trilateralnog sastanka.
Naravno, ima i puno nezgodnih pitanja koja ćemo otvoriti, prije svega kada je reč o postupcima zvaničnika susjednih država, u ovom slučaju Srbije, konkretno mislim na istupe ministra Jeremića, koji je po mom mišljenju prešao sve granice dobrog ukusa, odnosno otvoreno se počeo miješati naše odnose u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić tokom jedne od posjeta Banja Luci kazao je između ostalog da ni jedna zemlja ne može biti demokratska ako se njom upravlja po principu gubernatora. Mislim da je došlo vrijeme odluke kada se moramo opredijeliti da li imamo demokratsku državu po srijedi, jer ako je tako, onda takvu državu mogu voditi jedino demokratske vlasti, rekao je on govoreći o Bosni i Hercegovini. Među ostalim temama sutrašnjeg sastanka u Karađorđevu bit će, kako je najavio drugi član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović, riječi i o položaju Bošnjaka u Sandžaku.
I efikasnije rješavanje otvornih pitanja, pitanja granice, pitanja trošenja, korištenja naših energetskih resursa i tako dalje.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović tvrdi da je riječ tek o neformalnom susretu. U isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se mogu čuti i glasovi da državno predsjedništvo nije trebalo prihvatiti poziv na sastanak koji će biti održan baš u Karađorđevu zbog simbolike samog mjesta. Novinar i pisac Ahmed Burić na to odgovara.
Da nekome treba da smeta što se ide u Karađorđevo ili na bilo koju stranu svijeta, ukoliko će tu Bosna i Hercegovina profitirati, ja mislim da te stvari treba tako gledati. Mi smo previše u simboličkom potencijalu i naš politički narativ, ako mogu da upotrijebim tu iz Anđelu Kovancu, definitivno isključivo zavisi od simbola, bolje bi bilo da zavisi od suštine.
Sastanak u Karađorđevu od 25. marta 1991. godine i dalje je jedna od najvećih misterija raspada bivše Jugoslavije. Susret tadašnjih predsjednika Srbije i Hrvatske u javnosti se često navodi kao mjesto na kojem su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman dogovorili podjelu Bosne. Profesor Rusmir Mahmud Šehajić smatra da je potrebno da zvaničnici susjednih država razgovaraju, no da mjesto gdje će biti održani ti razgovori nije bilo dobar izbor.
Taj skup u Karađorđevu sa strane Srbije može biti samo način relativiziranja odgovornosti te države, trajne historijske odgovornosti za sudjelovanje u razaranju Bosne i Hercegovine, a prihvatanje Karađorđeva kao mjesta za razgovor sa strane bosansko-hercegovačkog predsjedništva je odraz slabosti, snishodljivosti, nerazumijevanja. Upravo se očekuje da kad tad Republika Srbija u interesu svojih građana, u interesu budućnosti svoje djece prizna da je kao država sudjelovala u zločinu razaranja Bosne i Hercegovine.
Ahmed Burić smatra da utjecaj Turske može biti dovoljno dobar i jak u sređivanju regionalnih odnosa, naročito onih među Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.
Mi smo očigledno pokazali da ne znamo sami i da nama neko sa strane treba. Ako je taj neko Turska i ako će donijeti boljitak, ja sam apsolutno za to.
S druge strane, profesor Enver Kazat smatra da je riječ samo o jednom u nizu sastanaka, koji za Bosnu i Hercegovinu neće donijeti puno toga novog i dobrog. Vjeruje međutim da je potrebno pokrenuti ozbiljnije mirovne inicijative u regiji. Odgovara na pitanje šta to mogu biti dobre poruke koje će sa sastanka biti odaslane.
A ako se promijeni politika Beograda prema Banja Luci i ako se Beograd više okrene ka Sarajevu, onda je to dobra politika. Ako se pak Sarajevo nastavi ponašati na poprilično glup način kako su to činili raniji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Silajđić i sadašnji član predsjedništva Željko Komšić, dakle ako se nastavi jedan takav trend, onda mi možemo reći da će Karađorđevo po Bosnu i Hercegovinu drugi put značiti ono što je nekad značilo, dakle simbol podjela Bosne i Hercegovine, a ne njenog sastavljanja, i simbol destabilizacije regije umjesto njenog stabiliziranja i proevropskog kretanja.
Podsjećamo, prvi trilateralni samit predsjednika Srbije Borisa Tadića, predsjednika Turske Abdullaha Gule i tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića održan je 24. aprila prošle godine u Istanbulu. Na tom samitu potpisana je Istanbulska deklaracija, te dogovoreno da u sljedeće dvije godine budu održani trilateralni sastanci u sve tri zemlje. Sutrašnjem sastanku u Karađorđevu prisustvovaće sva tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mediji iz Hrvatske su se poslije presude generalima Gotovini i Markaču raspisali o otvaranju procesa hrvatskim generalima u vezi sa zločinima u Bosni i Hercegovini, a u nastavku vojno-redarstvene operacije Oluja. Naša Tina Jelin Dizdar tim se povodom raspitivala do koje su mjere utemeljene spekulacije o tome.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu protiv skupine časnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane zbog zločina počinjenih na području Mrkonjić grada 1995. godine. Riječ je o visoko pozicioniranim dužnosnicima koji su nakon akcije Oluja sudjelovali u operacijama Maestral i Južni potez u zapadnoj Bosni zajedno sa pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. Selma Hajčimović, glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet o zločinima počinjenim na teritoriji opštine Mrkonjić grad, koji je u istražnoj fazi. Ne mogu da govorim ni o kakvim imenima, ali ono što isto mogu da kažem je da ne postoji nikakva potjednica za bilo kojom osobom koja je obuhvaćena tom istragom.
U operacijama u zapadnoj Bosni prema službenim podacima sudjelovali su 4. i 7. gardijska brigada Hrvatske vojske, 1. hrvatski gardijski zdrug te još nekoliko odreda i satnija Hrvatske vojske i HVO-a, kojima su zapovijedali generali Hrvatske vojske Ante Gotovina, Rahima Demi, Ljubo Česić Rojs, Damir Krstičević, Ivan Korade, Miljenko Filipović, te generali Hrvatskog vijeća odbrane Stanko Sopta, Zlatan Mio Jelić i Željko Glasnović. Svi se oni nalaze na popisu osumnjičenih u istrazi koja je obuhvatila više zločina nad srpskim civilima i zarobljenim srpskim vojnicima. Posebno teška zlodjela počinjena su u Mrkonjić gradu. Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske.
U javnosti najviše poznat slučaj u Mrkonjić gradu, gdje je formirana i masovna grobnica, 181 tijelo. Zatim imamo i jednu masovnu grobnicu u Kamen kod Glamoča. Dakle, više puta se kalkulisalo sa imenima koja se vežu za te događaje. Tu su, dakle, među njima članovi te komande zbornog područja Split, gdje je poslije Gotovine bio Rahim Ademi, a onda su komandanti gardijskih brigada, Hrvatske vijeće odbrane i Hrvatske vojske.
Velimirović kaže kako je riječ o obimnom predmetu za koji će trebati godine.
U ovom trenutku mislim da ono što, kako su oni kvalifikovali, da je to već daleko odmaklo, mislim da nije tako i da je to još uvijek nije blizu kraja. Ovo što se radilo na nižim nivoima, to sada nije aktualno, to je bilo ranije, sada, dakle, sve konce u rukama drži tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Jedan od sudionika operacije Maestral, koji se navodno nalazi na popisu osumnjičenih, Ljubo Česić Rojs, sa naše radio kaže kako upozorenje o odlasku u Bosnu i Hercegovinu do sada nije imao. Dodaje kako je spreman odgovarati ukoliko se optužnica podigne, ali ne u Bosni i Hercegovini.
Ponosan sam što sam moje sudionistvo u Domovinskom ratu. Nikakvih nepravilnosti nema, ako ima bilo što spreman sada dati izjavu, uključivo hrvatskim sudovima.
Podsjetimo da pred Zagrebačkim županijskim sudom još uvijek traje proces protiv bivših pripadnika 7. gardijske brigade Puma zbog zlostavljanja i likvidiranja 5 zarobljenih srpskih vojnika u mjestima Mliništa i Halapići kod Glamoča. To je jedini sudski proces koji se vodi u Republici Hrvatskoj u predmetu ratnog zločina za područje zapadne Bosne u operaciji Maestral. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Najradosniji hrišćanski praznik, kako Uskrs nazivaju crkveni predstavnici i kako je opšte poznat, ove godine istovremeno slave i pripadnici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti. Svakako to je jedan od razloga što je Uskrs ovih dana medijska tema broj 1. No po količini programa posvećenom tom događaju, nepristrasan posmatrač mogao bi da stekne utisak kako se živi u teokratskim, a ne laičkim državama. Time se u Podgorici bavio Dimitrije Jovićević.
Oni koji su se ovih dana odlučili da uskršnji praznik provedu kod kuće odmarajući se pored televizora, koji god kanal da bi odabrali, gotovo jedino što su mogli da čuju, jesu uskršnje poruke brojnih crkvenih poglavara i vide slike sa raznih manifestacija posvećenih Uskrsu. Edukovanje na polju religije bilo je dominantno kako u informativnom, tako i u zabavnom dijelu programa. Koliko je tu pređena crta prigodnog programa namijenjenog vjerujućem dijelu stanovništva i je li se u sekularnoj državi ušlo u sferu onoga što se zove vjersko propagiranje, pa čak i neka vrsta medijskog pritiska na one koji su ateisti ili agnostici. Sociolog kulture, profesor Ratko Božović.
Mi ne možemo da ne preteramo i u onome što je prihvatanje vere i što je odsustvo od vere. U međuvremenu smo, kao što znate, bili verski nepismeni, a sad smo preko noći postali pismeni. I da bome, od silne pismenosti ne znamo šta ćemo sa tolikom pismenošću. Da bome, bilo je sada odgovora na onaj prozaični naš život, ali ne možemo ništa činiti od života koji se inače pomešao i previše sa sakralnim na način prozaičnosti. Prozaično je dominantno ovdje i meni se čini da je to sakralno koje je u medijima prisutno na neki način to kao veštačka scena, kao nešto što nije blisko i što nije primjerno stilu življenja u kome i previše jeste vulgarnosti i bezobzirnosti i bezdušnosti.
Crkveni protokol, posebno u susjednoj Srbiji, pratio je i politički folklor, gdje su se partijski funkcioneri utrkivali u javnom iskazivanju vjerskih osjećanja. Očigledno, umjesto homo ideologikusa i homo politikusa imamo zamjenu u homo religiozusu, primjećuje Ratko Božović.
To je sad jedna nova varijanta ideologije koja je na neki način sporna i odnosu na izvorna značenja i smisao same religije, koja je pretpostavka ljudske nade ili nečega što je vezano za ljudskom sretnjom ili verom ili svim onim što je u čovjeku inače u antropološkom smislu prisutno. Znači, preterivanje naše prisutno i umjesto naše praznine imamo praznovanje. Ko ume da vidi, ko umno vidi, vidimo i kako je i to praznovanje.
Koliko sve to doprinosi klerikalizaciji društva i u kakvoj onda poziciji onaj koji nije vjerujući, pitali smo profesora Božovića.
A ja mislim da je on u dobroj situaciji jer može posmatriti predstavu ako ima dovoljno strpljenja i razumjeti kakva je vrednost razlike. A u nas u političkom smislu i u smislu veze religije i nacije i države, meni se čini da imamo izrazite pretpostavke i realizaciju nečega što se može nazvati kleronacionalizam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I uobičajeni pregled, uobičajeni termin za još jedan pregled najvažnijih vijesti u studiju je Dragan Štavljanin.
U Karađorđevu sutra samit lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Nećemo dozvoliti poništavanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, poručio Valentin Incko. Tužilaštvo BiH demantuje da je protiv grupe hrvatskih generala podignuta optužnica za ratne zločine, već da se samo vodi istraga. Najmanje 25 ubijenih u napadu sirijske armije na demonstrante. SAD namjeravaju da uvedu sankcije protiv sirijskih zvaničnika. U Jemenu ubijena dva demonstranta. Skoro 500 talibana pobjeglo iz zatvora u Afganistanu. Toyotina proizvodnja pala za 63%.
Toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, evo što vam Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u ovoj emisiji, predlažu da poslušate u narednih 30 minuta. Thomas Countryman, pomoćnik američkog državnog sekretara za Balkan za Radio Slobodna Evropa, između ostalog kaže:
Nažalost, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, za bilo koji pozitivan znak postoji onaj negativan.
Za RFE govori i direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Evropske unije Miroslav Lajčak. Još jednom je ponovio stav Brisela o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj.
To je jedna loša odluka i loša poruka, korak u lošem pravcu, korak koji otvara probleme umjesto da ih rješava. Odluka koja prekoračuje puno crvenih linija i za međunarodnu zajednicu i za narode u Bosni i Hercegovini.
Vlasti u Srbiji kažu da je osmodnevni štrajk glađu i žeđu Tome Nikolića bio čist promašaj.
Ne vidim nikakav efekat koji je postigao Tomislav Nikolić svojim štrajkom, sem što je dobio nadimak u narodu Mahatma iz Bajčedine.
Upitali smo Beograđane da li će i kako plaćati nov drakonski uvećan porez na imovinu koji će im uskoro stići.
A narod nema šta da jede, ne da im plaća 4-5 hiljada evra godišnje poreze, ja ne znam koliko će to biti u stanju da plati.
Kako su pacijenti u Bosni i Hercegovini zadovoljni reformom zdravstvenog sistema koji predviđa porodičnog lekara?
Od početka sam tu i veoma sam zadovoljna. Dođem najmanje jedan puta mjesečno, a nekada i više puta.
Zadovoljan sam, što ne znači da ne treba još da se unaprijedi. Ja imam svog porodičnog, ali mi ne radi ovu sedmicu, pa sam dobio obavještenje da dođem na ovo punkt ovdje.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Balkan Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o dijalogu Prištine i Beograda, izvještaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima i krizi vlasti u Bosni i Hercegovini. Sa Countrymanom razgovarala Arbana Vidišić, šef Prištinskog biroa našeg radija.
Gospodine Countryman, Kosovo i Srbija su ušli u dijalog pod okriljem Evropske unije, ali do sad nije se puno toga postiglo. Stavovi obe strane ostaju različiti na gotovo svako pokrenuto pitanje. Može li se stvarno očekivati neki rezultat, sudeći po dosadašnjem iskustvu?
Da, dijalog nije imao za cilj i to se nije očekivalo da riješi sve teške probleme na samo jednom sastanku. Mislim da smo svi mi, Priština, Beograd i Brisel na čelu, očekivali da će to biti spor proces koji će kao rezultat imati manje sporazume, uz nadu da će se tako doći do većih i važnijih dogovora. Dijalog je od izuzetnog interesa za narod Kosova, bilo da govorimo o kratkoročnom, srednjeročnom ili dugoročnom efektu. U neposrednom smislu, ukoliko bude praktičnih sporazuma Prištine i Beograda, koji će omogućiti građanima da slobodno putuju i trguju, da se uspostavi vladavina zakona na Kosovu, da se pruže najbolje moguće usluge svim građanima Kosova, sve to će imati neposredan uticaj na život, a to će građani Kosova primijetiti i osjetiti. Sve ovo neće važiti samo za kosovske Albance, već i za kosovske Srbe.
Ethnic Albanian citizens of Kosovo, but also ethnic Serb citizens of Kosovo.
Gospodine Countryman, koja je uloga Sjedinjenih država u ovom dijalogu? Ovaj dijalog je prvi proces u kojem su angažovani Kosovo i Srbija, a koji u celosti predvodi Evropska unija.
Sjedinjene države su gost u ovom dijalogu, pozvane od Evropske unije. Mi se konsultujemo sa obje strane između zasjedanja. Na samim sastancima govorimo vrlo malo, ali tamo gdje možemo da ponudimo ideje koje mogu da pomognu objema stranama da postignu praktičan kompromis, onda govorimo.
Jedan od izazova svih strana jeste sever Kosova, epicentar neslaganja oko državnosti Kosova. Još uvijek je prisutna i zabrinutost oko podjele. Kako odgovoriti na te strahove?
Pitanje podjele ili razmjene teritorija nije i neće biti na stolu dijaloga. Ovo je bilo jasno objema stranama prije početka dijaloga. Postoji jedan broj praktičnih pitanja na sjeveru Kosova oko kojih treba razgovarati i oko kojih može biti napretka.
Povezala bi se sa istim brigama koje postoji u Bosni i Hercegovini, zemlja koja i dalje pati od neprijateljske retorike. Da li imate neki znak koji navodi da Bosna može skrenuti sa puta kojim je išla do sada?
Nažalost, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, za bilo koji pozitivan znak postoji onaj negativan. Veoma ste u pravu da je retorika lidera u Bosni bila provokativna, neprijateljska i nije odgovarala interesima građana Bosne i Hercegovine, kako bi došlo do ekonomskih i socijalnih reformi i kako bi se ta zemlja izvela na put ka Evropskoj uniji. Posljednji koraci Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma, koji predstavlja izazov osnovnom konceptu ustava proizašlom iz Daytona, je najozbiljniji primjer tog oblika negativnog ponašanja. Ali nijesu samo lideri Republike Srpske oni koji ne izražavaju interese svojih građana, već ovo važi za cijelu zemlju. Sada želimo da vidimo jedan korak naprijed ka formiranju vlasti na državnom nivou. To je ozbiljno pitanje za sve političke lidere i skrenuti pažnju od ove obaveze za račun etničkih podjela je neodgovorno ponašanje.
Na Kosovu su zabeležene nekoliko stvari koje se vezuju za njegovu sliku vani. Jedna od njih je i izveštaj Dika Martija i Saveta Evrope sa navodima o trgovini ljudskih organa i ostalim ozbiljnim zločinima. Na pozive za detaljnu istragu Kosovo i Albanija su izrazile spremnost za saradnju, ali od tada još uvijek nije bilo nikakvih dešavanja.
Imidž Kosova i Martijev izveštaj su dva pitanja. U vezi sa izvještajem mogu da kažem da su u pitanju optužbe koje vlada Sjedinjenih Država uzima ozbiljno. Postoji potreba za istragom koju bi predvodio EULEX kako bi se istražili događaji koji su se desili prije više godina. Sjedinjene Države spremne su da ponude direktnu podršku toj istrazi. Kosovo, Albanija kao i Srbija dužne su da sarađuju u potpunosti u jednoj takvoj istrazi koju predvodi Evropska unija. Svi su rekli da će da sarađuju i to od njih očekujemo.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Balkan Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa sa njimi razgovarala Arbana Vidišići.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Evropske unije su vjerovali da su zaključcima od 21. marta 2011. postavili temelje budućim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Bilo bi tako da se u međuvremenu političke prilike u zemlji nisu zakomplikovale. Od formiranja federalne vlade preko najave referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine do održavanja Hrvatskog narodnog sabora. Sve to navelo je visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton da naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu pošalje direktora za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Evropske unije Miroslava Lajčaka, koji pred ovo putovanje komentariše situaciju u Bosni i Hercegovini. Na početku razgovora sa našim dopisnikom iz Brisela Elvirom Bucalom, Lajčak iznosi stav Evropske unije o održavanju Hrvatskog narodnog sabora.
Jedan od zahtjeva Hrvatskog sabora je bio da formiranje federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
To nije ništa novo, to smo čuli više puta od nekih predstavnika političkih stranaka sa hrvatskim predznakom. Tu je naš odgovor je jednostavan. Sve promjene u Ustavu u teritorijalnoj organizaciji Bosne i Hercegovine su moguće pod uslovom da su rezultat dogovora predstavnika i Bošnjaka i Hrvata i Srba. Ja se ne sjećam slučaja da bi neka teritorijalna čistoća vodila prema većoj demokratizaciji i prema poboljšavanju životnih standarda. Nikakva rješenja koje dolaze samo sa jedne strane i koje ne odgovaraju interesima ostalih zainteresovanih stranaka nisu dobra, očigledno. Niti su dobra ikakva rješenja koje dolaze od strane međunarodne zajednice. Stvarno je potrebno da Bosna i Hercegovina ide napred putom dogovora, tolikom brzinom i u tom pravcu koji odgovara svim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini.
Imamo osim toga pitanje referenduma. Referendum u Republici Srpskoj najavljuje se i nakon razgovora gospodina Dodika s vama ovdje u Briselu. Mislite li da niste bili dovoljno uvjerljivi da se referendum ne organizuje i kako uopšte stav Brisela prema toj najavi?
Taj naš razgovor je održan nakon odluke Skupštine Republike Srpske. Naš stav Evropske unije je jasno izražen u izjavi gospođe Ashton. To je jedna loša odluka i loša poruka, korak u lošem pravcu, korak koji otvara probleme umjesto da ih rješava, odluka koja prekoračuje puno crvenih linija i za međunarodnu zajednicu i za narode u Bosni i Hercegovini, jer ako želimo da vodimo razgovor o radu institucija, onda to se ne radi preko referenduma i nažalost to je odluka koja vodi Bosnu i Hercegovinu unazad od toga što je njen cilj, a to je da se pridruži porodici evropskih država.
Prije par dana ste sa europskim parlamentarcima i sa njihovim vanjsko-političkim odborom razgovarali upravo o Bosni i Hercegovini. Čuo sam rečenicu gdje ste rekli da za razliku od federalne vlasti koje zamjerate podosta, vlast na nivou države će biti drugačije organizovana jer vodi se dosta razgovora.
Što se tiče federalne vlade, ona je formirana, treba da se dokaže. Svakako, naše očekivanja su da organi vlasti su dovoljno snažne, znači da vlade imaju snažnu podršku u parlamentu. Uopšte Evropska unija se ne bavi time ko je ako nije u vladi. Ako završimo sa formiranjem vlada koje će biti slabe, koje će imati minimalnu većinu, koje će biti objekt nekih opstrukcija, blokada, onda je jasno da takve vlade teško mogu da sprovedu tu ambicioznu reformsku politiku koja je Bosni i Hercegovini potrebna. To je naša pozicija. Da očekujemo od političkih lidera da nađu dogovor koji će omogućiti ne da se podele fotelje, koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina ozbiljno počne da se bavi evropskom integracijom, da ispuni to što je bilo jasno rečeno i prije nekoliko dana od strane predsjednika Evropske komisije gospodina Barroso, što nije ništa novo niti veliko, ali se ne radi na tome.
Da li još uvijek vjerujete da se bosansko-hercegovački državni projekat može spasti iz tog političkog živog blata?
Ja u to ne sumnjam da Bosna i Hercegovina ima evropsku budućnost. Ja ne sumnjam i u to da ovo će se riješiti dobro. U nekoj mjeri smatram da ove lokalne krize i svađe su odraz upravo toga da međunarodna zajednica postaje sve jasnija u odgovoru na pitanje šta će biti dalje sa našim prisustvom u Bosni i Hercegovini, da to ne odgovara svima, da probaju da naprave situaciju kao da situacija zahtjeva mnogo snažniji angažman i vojni i drugi. Međutim, oslanjajući se na realnu istoriju, na primjere realnih zemalja koje žive danas u Europi, jedino što može da vodi Bosnu i Hercegovinu unaprijed je evropski put, je proces evropskih integracija i mi treba svi u Bosni i Hercegovini i u međunarodnoj zajednici da uradimo sve da se omogući da Bosna i Hercegovina krene tim putem.
Bio je ovo Miroslav Lajčak, direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Evropske unije, sa kojim je razgovarao Elvir Bucelo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osmodnevni štrajk glađu lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića nije donio očekivani rezultat. Kako datum vanrednih parlamentarnih izbora još nije poznat, a Nikolić normalno jede i pije, vlasti njegov protest, koji je tokom protekle nedjelje potpuno okupirao pažnju javnosti, ocjenjuju kao politički promašaj. A analitičari vjeruju da će naprednjaci čak izgubiti određeni procenat glasova. U Nikolićevoj partiji, međutim, uprkos tome što glavni cilj nije postignut, ne misle da su izgubili i najavljuju nastavak borbe za raspisivanje izbora. Naš Ognjen Zorić iz Beograda bilježi.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nekoliko dana nakon mitinga 16. aprila, na kome je rekao da vodu i hranu neće uzimati dok vlasti ne saopšte datum vanrednih parlamentarnih izbora, Tomislav Nikolić je hospitalizovan. Kako izbori nisu raspisani, a njegovo se zdravlje pogoršalo dok je način protesta kritikovala i Srpska pravoslavna crkva, počeo je da pije vodu, a sve se završilo na uskršnjoj liturgiji, posle koje je Vladimir Božović iz Srpske napredne stranke saopštio.
Sa patrijarhom je imao čin ucanja jajetom i pojeo je to jaje i na taj način u patrijaršiji je okončano sve to.
Tako se završila osmodnevna drama koju su mediji i građani pratili sa velikom pažnjom. Nakon epiloga, u kom izbori nisu raspisani, a Nikolić jede i pije, predstavnici vlasti su štrajk ocenili kao politički promašaj.
Ne vidim nikakav efekat koji je postigao Tomislav Nikolić svojim štrajkom, sem što je dobio nadimak u narodu Mahatma iz Bajčetine.
kaže Srđan Milivojević, poslanik i član izvršnog odbora vladajuće demokratske stranke. Milivojević dodaje da je Nikolić štrajkom naneo veliku štetu i sebi i svoje partiji i Srbiji.
Umjesto da dijalog, razgovor usmeri ka institucijama koje funkcionišu, da u parlamentu u kome ima 20 poslanika krene u diskusiju da ubedi vladajuću većinu da raspiše izbore, on je to probao da uradi jednim prilično nerazumnim aktom. Ono što takođe je pokazao i građanima Srbije, a i svojim članovima i simpatizerima, je da on u stvari nema nikakvu strategiju.
U stranci Tomislava Nikolića na stvari međutim gledaju drugačije. Iako nisu dobili datum vanrednih izbora, član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić Nikolićev čin smatra hrabrim.
Tomislav Nikolić je pre svega pokazao izuzetnu ličnu hrabrost i spremnost da se u uslovima koji su sve samo ne regularna politička utakmica aktivno bori za promjenu vlasti. To je nešto što će građani Srbije nesumljivo, pogotovo na srednji i duži rok, umeti da cene.
O efektima štrajka Tomislava Nikolića oglasio se i ministar unutrašnjih poslova, inače lider SPS-a Ivica Dačić, koji je ocenio da je način na koji je lider naprednjaka pokušao da izdejstvuje vanredne izbore igra samouništenja u kojoj niko ne može biti pobednik i u kojoj bi čak moglo da izgubi celo društvo. I politički analitičari Nikolićevu taktiku vide kao pogrešnu. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković smatra da je štrajk glađu i žeđu politički bio veoma loš potez.
Mislim da je i ulazak gospodina Nikolića ovaj štrajk i izlazak prosto pokazao da to u prvom slučaju nepromišljenu akciju, u drugom slučaju pokušaj izlaska iz te nepromišljene situacije. Naprosto je ovo bio, ajde ne kažem politički promašaj, ali nekakva greška koja je napravljena, dakle, samim ulaskom u jedan takav radikalan čin političkog djelovanja.
Uprkos kritikama u Srpskoj naprednoj stranci nisu obeshrabreni. Marko Đurić iz te partije za naredne dane najavljuje nove akcije.
Stranka će nastaviti još odlučnije na svakom koraku da se založe za političke promjene u Srbiji i mislim da će i građani Srbije u narednom periodu biti u prilici da nam se pridruže u akcijama koje ćemo preduzimati.
Građani Beograda sa kojima smo razgovarali, Nikolićev protest vide međutim kao režiranu predstavu koja na kraju nije donela nikakav efekat.
To je po meni obična ludost, glupost. Kakva štrajk, ne može jedan čovjek, padnemo na pamet, to će izbore. Kakvi izbori, ne znam o čemu se priča i to. To je otprilike po meni, lepo su to izveli, mediji su preneli, zabavljali se.
Pokušava na sve načine da promijeni vlast, a ne vjerujem da to može bez redovnih izbora, neće dati.
On je pobedio ove koji ništa ne valjaju, a ne kažem da je on bolji.
Nije to ništa novo što. Oni odavno strajkuju, oni su stalno na vlast, a ništa se ne menja.
Da vam kažem, ja sam Italijanka, a što on radi, to ni jedan Berlusconi ne bi radio.
Loš odjek štrajka u javnosti primećuju istraživači javnog mnjenja. Naš sagovornik Đorđe Vuković iz CESID-a ocenjuje da bi prošlonedeljna dešavanja mogla dovesti do pada popularnosti Srpske napredne stranke.
Pretpostavljam da će doći do određenog smanjenja učešća ove stranke u kategoriji izborno orijentisanih i prosto je to bio jedan iznuđen politički potez gospodina Tomislava Nikolića i na neki način ta ključna kategorija onih koji su neopredeljeni i onih koji jesu bliski ka Srpskoj naprednoj stranci jer nemaju tako visok stepen partijske identifikacije biće prosto demotivisani i kada će da odu u kategoriju neodlučnih ili eventualno abstinenata. U onom trenutku kada dođe do opadanja popularnosti jedne političke opcije, čak i da ne dođe u apsolutnim brojevima, u procentima će doći do porasta najjače druge političke stranke na partijskoj sceni Srbije. U tom smislu ja i očekujem da se u nekom narednom periodu pojavi taj povratak popularnosti demokratske stranke, da kada ona vjerovatno izađe na nivo onog što je sada Srpska napredna stranka i čak nešto više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Čim prođe Uskrs, građanima Srbije počeće da stižu novi obračuni za porez na imovinu. Oni će biti za 60% viši od prošlogodišnjih, ali već od 2012. plaćaće se po progresivnoj stopi od 0,4 do čak 2% od tržišne vrijednosti nekretnine. Iako jedna od najsiromašnijih zemalja Europe, Srbija je nametnula svojim građanima najviši porez na imovinu u Europi. Slušamo Branku Trivić.
Poreski stručnjaci kažu da se ovim nije postigao željeni efekat oporezivanja najbogatijih, jer je pravnim licima ostavljena poreska stopa od samo 0,4% i to na knjigovodstvenu vrednost nekretnine. U praksi to znači da će svi biznismeni sa Dedinja kuće prevesti na firme ako to već nisu učinili. Tako će umjesto da plate 2% poreza za više milionski vredne vile na ime ove dažbine platiti istu stopu, odnosno 0,4%, kao vlasnici stanova vrednih do od 100.000 evra. Ali će i bolje proći, jer im neće biti obračunavana tržišna, već, kako rekosmo, knjigovodstvena vrednost nekretnine. Građani su ogorčeni, u nekim beogradskim opštinama počeli su da potpisuju i peticiju protiv ovog drakonskog poreza. Ne samo u regionu, nego ni u bogatoj Evropskoj uniji, međutim ovakav srpski harač na imovinu ne postoji. U bogatoj Holandiji taj porez iznosi 0,08 od procenjene vrednosti kuće ili stana. U Nemačkoj, najbogatijoj zemlji Evrope, poreska stopa je 0,25%. U Luksemburgu čovjek za kuću vrednu pola miliona evra plaća 51 euro poreza na imovinu. U Češkoj, i to u najskupljem Pragu, za stan od 110 kvadrata u centru godišnji porez na imovinu iznosi 600 kruna ili 2400 dinara. U Italiji je porez od 0,4 do 0,7% procenjene vrednosti nekretnine. U Sloveniji je taj porez minimalan i kreće se od 50 do 200 evra godišnje. A u nekim evropskim državama, kao što su recimo Irska, Grčka, Mađarska ili Hrvatska, porez na nekretninu u kojoj se živi uopšte se i ne plaća. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero podsjeća na okolnosti koje su dovele do toga da se građanima Hrvatske ne naplaćuje porez na stanove i kuće u kojima žive, nego samo skromni porez na vikendice.
U Hrvatskoj je bila velika rasprava o pitanju poreza na imovinu i najava SDP-a da bi u slučaju dolaska na vlast uveo porez na imovinu je jedan od ozbiljnijih razloga zašto su izgubili parlamentarne izbore 2007. godine. Nakon toga nije više u Hrvatskoj bilo ozbiljnih razgovora o porezu na imovinu, a kamoli o izrazito visokim progresivnim stopama sukladno vrijednosti imovine. U Hrvatskoj se oporezuju samo vikendice i onda imate situaciju da se građani masovno prijavljuju sa stalnom adresom na moru u svojim vikendicama kako bi izbjegli plaćanje toga poreza. Međutim, taj porez nije niti po progresivnoj stopi, niti je zapravo izrazito visok. Međutim, ljudi unatoč tome traže načina za poreznu evaziju.
Ekonomski komentator Blica Mijat Lakićević ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da jedino što je dobro u novo usvojenom zakonu jeste što predviđa da maksimalnu stopu od 0,4% gradove i opštine mogu da smanje. Ono protiv čega, međutim, Lakićević apsolutno jeste...
To je progresivna stopa, dakle, to je ovo povećanje na 1 i 2%. Mislim da je to potpuno nepotrebno i pogrešno, tako da bi to trebalo ukinuti što je pre moguće.
Ono što je još veoma sporno, kaže Lakićević, jeste diskriminacija građana koju je ovaj zakon uveo u odnosu na preduzeća.
Dakle, preduzeća sad plaćaju to po knjigovodstvenoj vrednosti, što bitno umanjuje vrednost nekretnina i dakle porez. Ali ja mislim da bez obzira što se velika buka digla oko toga i da se to navodno radi zbog tajkuna, to je zapravo urađeno zbog državnih i društvenih preduzeća, a koje imaju ogromnu imovinu i po pravilu je ta imovina u centru grada, dakle kada bi ona bila procjenjivana po tržišnoj vrednosti, ta preduzeća bi morala da plaća i ogromne poreze, a ona nemaju para ni za opstanak, prema tome ona bi automatski otišla u stečaj. To je mera koja je uvedena da bi se privilegovala državna i društvena preduzeća. Sad što će to iskoristiti i privatnici, to je drugo pitanje, ali oni samo imaju kolateralnu korist.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i u drugim aspektima ovog zakona vidi antiustavnu diskriminaciju građana.
U toj promjeni stope i sistema naplaćivanja poreza na imovinu nije bilo logike, nego obratno, bio je prosto napor da se uzme još novaca od građana. Ono što je u čitavom tom konceptu pogrešno je razlikovanje značajno između onoga što plaćaju pravna lica i onoga što plaćaju fizičke lica. Razlika u stopi je manji problem. Veći je problem amortizacija koja se priznaje po međunarodnim računovodstvenim standardima i koje praktikuju preduzeća, koje su vrlo velike stope amortizacije, tako da se osnovica brzo umanjuje sa jedne strane, a sa druge strane nelogično mala stopa amortizacije predviđena za građane, tako da njegov stan treba da se koristi 100 godina, što je svakako nerealno. Prosto nije bilo nikakvog sluha vlasti. Čini mi se da je to i suprotno ustavu, da vi jednoj kategoriji građana, drugoj kategoriji pravnih lica priznajete drugčije aršine za vrijednost imovine.
O novom porezu na imovinu i kako će ga plaćati, pitali smo i građane Beograda.
Dok je god ova vlast, otimaće od naroda iz usta.
Dobro je što vlast razume narod, zna da je narod ima para, a narod nema šta da jede, ne da im plaća 4-5 hiljada evra godišnje.
Pa nećemo plaćati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
5 godina planiranja i u Federaciji Bosne i Hercegovine od prošle godine počela je reforma zdravstvenog sistema. Prva faza je odabir ljekara porodične medicine koji bi u kontinuitetu pratio zdravstveno stanje i pojedinca i cijele porodice. Druga faza je specijalistički pregledi u privatnim klinikama kojima bi se smanjilo čekanje u redovima čak i mjesecima u javnim zdravstvenim ustanovama. U kantonu Sarajevo već je angažovano 7 privatnih klinika koje su obavljale pojedine specijalističke preglede. Kako medicina kako pacijenti reaguju na početak reforme zdravstva, poslušajte u prilogu Mirne Sadiković.
U kantonu Sarajevo otpočela je akcija odabira ljekara porodične medicine u sklopu reforme zdravstva koja bi trebala rezultirati efikasnijom ljekarskom uslugom za svakog pacijenta. Planirano je da svaki zdravstveni osiguranik izabere svog ljekara u najbližem domu zdravlja koji će imati uvid u njegovo zdravstveno stanje u svakom trenutku. Time bi se uštedilo vrijeme za dijagnostiku, a i čekanje na uslugu bi se svelo na minimum. No u javnoj ustanovi Dom zdravlja kažu kako u prvoj fazi još uvijek nedostaje dovoljan broj ljekara i medicinskih sestara. Zaim Jatić, specijalista porodične medicine.
Mislim da otprilike jedno 30 ljekara i bar duplo više medicinskih sestara nedostaju da bi se ispoštovala mreža ambulanti porodične medicine koja je, hajde da kažemo, planirano sa 84 ambulante i 212 timova. Trenutno na listi je 186 ljekara i jedno 350 medicinskih sestara.
U Ministarstvu zdravstva ipak misle da se efekti mogu očekivati i sa postojećim brojem ljekara. Primarius dr. Zlatko Vukotić, ministar zdravstva kantona Sarajevo.
Mislim da to ide dobro. Kad se potpuno ustroji, mislim da će pacijent jako puno dobiti, ali će dobiti zdravstveni radnik. Posebno će dobiti zdravstveni radnici koji stvarno obavljaju svoj posao.
Pacijenti vjeruju da će im novi pristup uštediti vrijeme čekanja.
Od početka sam tu i veoma sam zadovoljna. Dođem najmanje jedan puta mjesečno, a nekada i više puta.
Zadovoljan sam, što ne znači da ne treba još da se unaprijedi. Ja imam svog porodično, ali mi ne radi ovu sedmicu, pa sam dobio obavještenja da dođem na ovo punkt ovdje, da bi odradio ovo što mi se ima problema. Eto.
Mi imamo samo raspolaganju jednog naše koji u našoj mjesnoj zajednici. Nemam nekoliko njih da bira. A jedan je taj i opet ću tog istog izabrati. Šta će drugo?
A ima i onih koji smatraju da novi sistem unazađuje postojeći.
Ništa pozitivno. Pomoći pacijentu neće, samo će propast kao što je propali u Hrvatskoj. To je jedna velika para za poštu i ništa drugo.
Druga faza reforme zdravstvenog sistema koja ima za cilj smanjiti duge liste čekanja na određene specijalističke preglede poput ultrazvuka, otpočela je u septembru prošle godine kada je Zavod zdravstvenog osiguranja potpisao ugovore sa 7 privatnih ordinacija u kantonu Sarajevo. U Zavodu zdravstvenog osiguranja planirali su ponoviti tender za izbor privatnih ordinacija u maju ove godine, a zato su već planirana sredstva u iznosu od 1 milijun eura, kaže primarius dr. Abdulkerim Fazlić iz Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Mislim da to funkcioniše dobro i da je veliki broj usluga iskorišten.
Pacijenti koji do sada nisu znali za mogućnost da sa zdravstvenom knjižicom mogu obaviti pregledi kod privatnog ljekara pozdravljaju ovu praksu.
I manje bi se čekalo, ja mislim makar, da bi se manje čekalo i da bi se mi osjećali udobnije.
U svakom slučaju bi bilo dobro zato što bi se ljudi spašavali, ne bi čekali po nekoliko mjeseci. U tih nekoliko mjeseci se bolest proširila i smrtni slučajevi su sve češći i češći upravo zbog toga. Ovo je pogotovo za starije ljude jednostavnije, brže.
No, ministar je oprezniji i kaže kako će privatne ordinacije i poliklinike biti angažirane isključivo kada se ukaže potreba za tim.
Uzmem primjer, imate dugu listu čekanja ultrazvuka, mi ćemo angažovati privatnika po broju usluga, tako će mu biti i plaćeno. Onaj moment, kad ste on završio broj usluga s kojim smo se dogovorili, vidjet ćemo da li postoji dalje potreba. Možda ta više ne postoji, ali postoji neka druga.
S druge strane, najave da bi u ovu praksu uskoro mogli uvesti i privatne stomatološke ordinacije koje bi zdravstvenim osiguranicima pružale usluge iz domena protetike, ministar ocjenjuje nerealnim, bar u skorije vrijeme, a prigovore da u domovima zdravlja stomatolozi nemaju dovoljno materijala demantuje.
Imaju i materijala, imaju, da vam kažem, imaju i timove, ima i dovoljan broj stomatologa, treba samo da radi. Nema potrebe sad za privatno.
U svakom slučaju, prvi rezultati reforme sagledat će se početkom naredne godine, a onda popravljati ono što ne bude išlo po planu, poručuju naši sagovornici uz napomenu da je reforma dugotrajan proces koji će trajati godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.